Garbėzui Kristui, sveikinamės gyvybės medžio laidoje. Aš esu Gintautas Vaitoška, gydytojas psichiatras, teologijos mokslų daktaras. Mano kolegė yra Liliana Marcinkevičiūtė, teologijos bakalaurė, šeimos santokos studijų magistrė, baigusi Austrijos katalikiškame universitete studijas. Ir mes toliau pratęsim kalbą apie skaistumą arba seksualinės galios transformacija. Tai šitas antras terminas yra labai vyriškas, toks truputį populistiškas. Ir kol kas mums vyrų nepavyko prisikviesti, kurie mąstytų apie šitos galios transformaciją. Bet ateity prisikviesim. Manau, ypatingai jaunimui, jauniem vyram tai yra labai svarbu ir, kaip sakant, tai yra visai rimtas terminas, naudotas ir Freudo. Freudas naudoja terminą sublimacija, vartoja tą terminą rytų visokios disciplinos, nu, aišku, katalikiškai jisai irgi jį galima pasakyti, kad tai yra skaistumas. Nu, tai reikia paskui parodyti, kaip, kad ta galia gali suteikti vyrui. Proto ir galios, fizinės galios, taip paprastai sakant, bet čia truputį vėliau. O iš pradžių mes šiek tiek pakartosim, ką kalbėjom aną kartą su Liliana. Ir mes kalbėjom, kad skaistumo apibrėžimas katekizme sako, kad ši dorybė reiškia seksualumo, seksualinės galios integravimą į asmenį. Sujungimą su asmeniu. Ir tada kilo klausimas, o kam čia ją reikia sujungti, nes jinai mumise jau yra. Ir tada, toliau kalbant, aiškėja, kad sujungti reikia dėl to, kad jeigu ši galia nėra integruota į asmenį, ji gali reikštis ne per meilę, bet per kito žmogaus naudojimą. Na, kalbant apie seksualinę arba gimtinę galią, kaip aš ją vadinu, reikia pasakyti, ką sako Karolis Voityla, meilė atsakomybei, ir ką sako visa krikščioniška doktrina, kad šita galia yra Dievo duota meilės galia, tačiau turi tokį, taip sakant, nedidelį defektą, kad ji kviečia mus ne tik mylėti kitą žmogų, bet ir juo pasinaudoti savo malonumui, vyrams labiau kūniškam, merginoms labiau emocinį malonumui. Voityla kalba apie dvi skaistumų rūšys, kūnišką skaistumą ir emocinį skaistumą iš tikrųjų. Ta antroji prasme yra irgi nelabai suprantama, mėginsim ją gal vėliau atskleisti. Tai tą galią reikia integruoti į asmenį, įjungti į asmenį, reikšti per asmenį. O kągi tai reiškia, kodėl per asmenį? Todėl, kad žodis asmuo atspindi tai, kas žmoguje yra kilniausia. Čia truputį perfrazuojant šventą Tomą, Voityla panašiai kalba. O žmoguje yra kilniausia gebėjimas pažinti tiesą ir mylėti. Taip, kad sutrumpintai kalbant, skaistumas reiškia gebėjimą išreikšti seksualinę galią per meilę kitam žmogui. Ir antitezė arba priešinga skaistumui savybė, tradiciškai vadinama gašlumu, neskaistumu, reiškia kito žmogaus vartojimą savo kūniškam arba emociniam malonumui. Tai dėl to reikalinga šią galią suasmeninti. Tai kai mes taip kalbam, čia tada remiamės tą klasikinę asmens sąvoką, nes dažnai mūsų kultūroje turbūt filosofai sako, nuo kokio 17 amžiaus, nuo Dekarto laikų, žodis asmuo, tai kas asmeniška, yra sinonimas to, kas, kaip sakant, uždara, kas yra privatu, kas, reiškia, saugoma taip, kad niekas kitas nematytų, tai iš tiesų tai nėra pati giliausia arba, kaip sakant, pati labiausiai klasiška asmens suvokimo toks variantas, nes asmo yra būtent gebėjimas mylėti ir pažinti tiesą. Tai skaistumas reiškia reikšti savo seksualinę aistrą, seksualinius troškimus, gimtinius troškimus per meilę, bet ne per kito žmogaus vartojimą.
Mėly klausytojai, aš taip irgi kartu su jumis klausausi Gintauto priminimo iš praeitos mūsų, praeito mūsų pokalbio. Ir dabar net priminimo klausydamas ir žinodama, kad šiandien mes toliau norėsim kalbėti apie meilę, ar ne, daugiau plačiau, kažkaip man iš karto vat kyla toks noras pasitikslinti, nes jūs sakote, kad skaistumas yra integruoti gimties galią į asmenį. Ir tada jūs jau sakote iš karto, kad tai yra skirta meiliai. Tai mano natūralus klausimas, o tai kaip tada asmuo ir meilė siejasi, kaip valia ir protas siejasi su meilė. Nes jūs tarsi sakote, kaip asmenį vardinat jo gebėjimą, na vat, protingai ar ne rinktis gėrį ir siekti gėrio, valia. Ir tada sakote, o vat, jau gimtis yra mylėti. Tai čia kažkaip man trūksta tarsi to tokio įvardinimo.
Matot, nu, čia iš tiesų taip jau labai tiksliai kalbant, tai valia yra protingas troškimas, apetitus intelektualis, švento Tomo sielos galių sąraše, 5 sielos galios yra. Ir tas protingas troškimas, tai jis trokšta gėrio, kuris yra visada gėris, universalaus gėrio. Ne kažkokio gėrio, kuris yra va čia dabar konkretus, bet tokio gėrio, kuris yra visada geras dalykas. Nu, gal mes čia taip ten toliau nesileiskim labai į tų savokų tikslinimą, bet valia yra iš tiesų gėrio troškimas. Ir žinot, gerai, kad keliat šitą klausimą, kadangi lietuvių kalboje, beje ir kitose kalbose, valia dažnai suprantama kaip tokia pastanga kažką daryti, kas yra sunku. Bet iš tikrųjų valia yra ir noras. Tarkime, anglų kalboje tai akivaizdu, kad will yra ir valia kažką daryti, reiškia ten stipri valia, strong will, kaip nors, bet ir noras kažką daryti. Lietuvių kalboje šitas variantas taip pat egzistuoja, tokia senesnė forma, valioti kažko, aš valioju, aš kažko noriu. Tai va, šitą prasme, ko aš noriu, kaip šventas Tomas sako, aš noriu siekti ir daryti gerą ir vengti blogo. Nu, Vatikano Gaudium et Spes dokumentas sutrumpina, sako, Dievas žmogaus širdyje kalba, daryk gerą, venk blogo. Tai tas faktiškai meilė yra noras daryti gerą žmogui. Noras žmogui daryti gerą. Tai čia tada, būtent, kada šita aistra uždega šitą riterį, meilę jo damai, jisai gali ištaškyti visus priešus, pereiti per 9 brūzgynus, perplaukti per 9 jūras ir nukirsti galvą, reiškia, daugelį drakonų, kurie kankina jo nuotaką ir pasiekti ją vesti, ją rūpintis, su ją susilaukti kūdikio, su auksinė žvaigždė ant kaktos, kurį paskui ten ragana, grobė ir visa kita, bet viskas baigėsi gerai. Tai čia yra meilė, šita prasme meilė yra vesti, pasirūpinti tą jo nuotaką. Tai taip, turbūt dabar aišku, kalbant apie meilę, tai daryti gerą arba, reiškia, gero darimas yra viena meilės rūšis arba dimensija. Nu tai įvairiai vadinama, šventas Tomas Akvinietis vadino tai amor benevolencija, reiškia, gero linkėjimo meilė arba amor amicicija, draugystės meilė, nes draugystė, reiškia, draugas linki kitam gero. Čia Aristotelio apibrėžimas. C.S. Lewis rašo apie agapę ir ne tik jis rašo, vat, popiežiaus Benedikto enciklikui Deus Caritas Est, tas klausimas eroso ir agapės santykis yra labai subtiliai nagrinėjams, labai giliai, iš tikrųjų tokia klasikinis šaltinis vat, šito klausimo. Na ir taigi yra ir va ta eroso dalis. O erosas tai yra, žinote, jisai yra elgeta. pagal Platono, reiškia, sumanimą. Jisai skurdžius.
Kažkaip nesitapatina. Labai keistas toks paradoksalus, sakyčiau.
Tai va, jisai elgeta, jisai trokšta, jam visko reikia ir jam tos damos reikia, reiškia. Ir jis ten tam tikra prasme, nu, pačioj primityviausioj formoj jis apie jos gėrį negalvoja. Jam reikia jos ir tada mes apie skaistumą nekalbam, ar ne? Bet iš tikrųjų, na, tas čia yra daugiau visokių niuansų, kadangi tam tikra prasme erosas yra, kaip Sieslui sako, pati gryniausia meilės forma. O taip labai paradoksaliai. Nes erosas, kaip sakant, gali trenkti žmogų labai žemai, bet kada žmogus yra įsimylėjęs, tai jis, kaip Sieslui rašo, sako, tai jis ten tikrai yra, ko jis nori, tai jis nori būti su mylimu žmogum. Viskas. Jis nori būti. Ir jis gali bet ką padaryti. Jis save yra visai užmiršęs. Jis ar ji visiškai užmiršęs save. Tai yra ypatingai kilni meilės forma, kuri galbūt, kaip sakant, yra, nu, erosas yra tokia įžanga ar vestibiulis į dangaus laimę, kaip rašo Benediktas XVI. Tai čia yra, žodžiu, to eroso negalima labai supaprastinti, kadangi jame yra tokių įvairių irgi kampų, bet truputį paprasčiau kalbant, tai kaip popiežius Pranciškus sako, meilė yra aistringa draugystė, labai trumpai ir aiškiai pasakyta, reiškia, tai yra draugystė, reiškia, kas yra draugystė, tu linki ir darai draugui gerą, rūpinėsi draugu, padedi dvasiškai, kūniškai panašiai. O aistringa, tai tu jo trokšti, reiškia, šito žmogaus, šito mylimojo. Tai tas troškimas jau yra, reiškia, toks, nu, vadinkim, receptyvioji meilės dalis. Tai yra tai, ką tu gauni. Tai yra ta romantiškoji meilės dalis, kuri, kaip sakant, nukrenta ant mūsų, kurią galbūt tas angelas užrištom akim, kuris beje yra kūdikio amžiaus, paleidžia įsimylėjėlius, jų širdis ten kraujuoja, jie vienas be kito negali gyventi. Ten rašo dabar jau mokslininkai, kad serotonino badas smegenys atsiranda, tai serotoninas yra toks hormonas, kuris, reiškia, kūrė gerą nuotaiką ir ramybę, tai žmogus kaip alkanas, kaip negavęs narkotikų, jeigu kas priklauso nuo narkotikų, jis jaučiasi taip įsimylėjęs, kada nemato, reiškia, savo mylimo ir mylimosios. Žodžiu, tai va, ta aistra yra tokia, tu trokšti to savo mylimojo ir tai yra labai gražu, jeigu šitas troškimas yra, nu, sukilnintas, kaip vat, Benediktas rašo, sukilnintas ta vis dėlto, reiškia, rūpeščių ir gėrio troškimu šitam mylimam asmeniui. Tai todėl, aišku, kalbant apie aistrą, apie erosą, iškyla, žinoma, reikalas daug ką patikslinti, kadangi vis dėlto aistra, būdama receptyvi meilės dimensija, tai, ką tu gauni, tai jinai dėl prigimties netobulumo, dėl gimtosios nuodėmės mus skatina žmogų ir vartoti savo malonumui.
Ką reiškia šiuo atveju vartoti? Na, įsimylėjęs ir įsimylėjęs, tai aišku, kad jisai nori būti su to žmogum, bet, nu, kaip jis čia pavarto dabar šitą situaciją?
Taip, tai, žinot, tai čia vat, būtent, sakyčiau, labai geras klausimas, kadangi čia nereikia nei Karolio Vojtylos, nei Tomo Akviniečio jam atsakyti, nes mes matome, kad erosas arba, sakykime, nu, seksualinis geismas kuria pasaulyje taip pat labai daug skausmo. Moteris ypatingai yra labai išnaudojama, nu, kraštinis atvejis yra koks nors, reiškia, prostitucijos vergovė ir, nu, tai pasinaudojimas moterimi savo malonį pasiekti.
Bet to vis dėlto, nu, kažkaip man tai šiuo atveju, jeigu prostitucijos, ar, nu, va, tais tokiais grubiais pasinaudojimo atvejais, ar ten belieka eroso, man ten atrodo, yra dar, tas ta trauka yra, kas žina, galima sakyti, ta eroso erotinė prasme, kurią Karolis Vojtyla, jis sako, reikia reabilituoti irgi ir skaistumą, ir eroso patį.
Nu, kaip kada, žinai,
čia... Čia kažkas supaprasinta forma, tarsi...
Čia terminų klausimas, jis Lūjus, sakysim, skiria, reiškia, tą Venerą ir Erosą. Tai Venera, Veneros meilė yra ta grubioji, reiškia, kūno naudojimo, bet Erosas tai yra ta kilnioji pusė. Bet, žinoma, kalbant apie kultūrą, tai erotika ir visa kita, tie erotiniai žurnalai ir panašus dalykai, kaip kokie pleibojus, kuris turėjo ten pretenzijų būti filosofiškas ir reiškia, ten ėmė interviu iš įvairių įžymių žmonių, vis tiek tai šita erotika yra tokia vat erotika, nuogybės demonstravimas kelia žmogui norą pasinaudoti kito žmogu, reiškia iš tikrųjų panaudotą žmogų kūnišką malonų pasiekti be, kaip sakant, rūpeščio juo. Tai tenka vis dėlto pasakyti, yra tokia knyga Judy Treisman, žymiaus amerikiečių tyrėjos, nu ten apie tą vadinamą švelnį pornografiją, reiškia, soft porn plays hardball, reiškia, kad iš tos švelniosios erotikos gimsta mažiau švelniai erotika ir gimsta pornografija, iš švelnesnės gimsta žiaurioji pornografija, kurios yra labai daug ir ten ryšama su smurtu, reiškia, ir dabar, reiškia, su tokiu sadomazochizmo praktikavimu, kas mes žinom, iš tikrųjų pasaulyje vyksta labai blogų dalykų šioje sferoje ir, nu, kartais prisidengiant kažkaip, mėginant tą pateisinti, tai gal sutinku, tam vartojamas, reiškia, toksai eroso terminas, bet vadinkim tą paprastai, tai yra aistra, ir ta aistra būtent, tai yra iš tikrųjų, nu, gimtinė aistra, nes ši aistra susijusi su vaisingumu, iš vaisingumo kyla, kaip kalbėsim vėliau. Ir jinai dėja iš tiesų įkvepia ir meiliai, rūpeščiui, švelnumui, bet taip pat, na, gundo, sakykim, kitą žmogų panaudoti savo malonumui, nesirūpinant jo meilę, jo ateitimi, jo svajonėmis, tiesiog panaudoti.
Nu, man iš kūno teologijos jau vėlesnio, ne, Karolio Vojtylos, Jono Pauliaus antrojo apmąstymų apie būtent šitą skyrimą arba prigimtį santykio tarp vyro ir moters ir kaip jis geidulingumą vadina, tokių vertybių sumažinimų, verčių sumažinimų, kad vat, tiek vyras, tiek moteris vienas kitam, na, turėtų turėti visas vertes, kurie jie turi, kaip asmo, kaip patrauklus žmogus, kaip traukintis erotiškai, kaip galimas tėvas vaikų arba mama vaikų ir dievo vaikas ir taip toliau, visas tas vertes turėtų įimti tas potraukis. Tai. O tada, kai yra matoma tik tai kas, nu, vat, gundo, traukia kūniškai vien tik tai, ir ne, arba vien moterim gal daugiau vienam emocionaliai, ten jo balsas, taip, ten jo humoras ar kažkas. Nu, tai va čia tas toksai tarsi suskaldimas žmogaus ir paėmimas vienos dalies, vat, kaip magnetų prilimpu prie kažkokios dalies, nematydamas, ignoruodamas, sakyčiau, visumą.
Taip, kada Vojtyla kalba apie meilę kaip troškimą, nes, reiškia, jis kalba meilę kaip patikimą, meilę kaip troškimą ir meilę kaip gero darimą, benevolenciją. Tai ta meilė kaip troškimas, tai ji yra santokos dalis, yra graži, bet jis rašo, kad troškimas, tai, reiškia, dar nėra meilė. Ja reikia, troškimą reikia sujungti su, reiškia, su rūpeščiu, su ta kilniaja, grinaja meilės dalimi, reiškia, rūpinimusi tuo žmogumi. Ir jeigu taip truputį paprastinti, tai vyras trokšta savo žmonos su meile tada, kada jis trokšta jos kaip asmens. Ir gali įstrokšti be meilės, nu, taip čia šiek tiek aš schematizuoju, kada įstrokšti jos kaip kūno. Ne? Nu, vat jam reikia, reiškia, kas yra vadinama seksualinė iškrova ir panašiai. Ir jis nelabai rūpinasi ten jos gerovę ir nuotaiką ir žodžiu, nusteikimu. Jam tiesiog vat reikia tokios, reiškia, tokio išsikrovimo, nu, kas nėra visiškai taip jau kritikuotina, reiškia, pilnai kritikuoti negalima, nes Šventas Paulius sako, kad geriau vesti negu degti gašlumu, kaip sakant, skliausteliuose. Ir jeigu tas vyras trokšta tik savo žmonos, tai irgi yra jau neblogas dalykas ir tai yra to geidulingumo arba gašlumo gydimas. Remedium concupiscencia. Vienas iš klasikinių santokos gėrių. Nu, toks nekilniausias gėris. Augustinas savo santokos gėrių trejybėje, prolės fides sacramentum, vaikai, ištikimybė meilė ir sakramentalumas, nuo to jau, reiškia, vyro išgydymo neįjungia tenai. Bet vyra tą meilį gydo ir, aišku, ko gero gydytų dar labiau, jeigu jis gydo, ypatingai gydo, jeigu jis susilaukia vaikų iš tos meilės, nes vaikai dar labiau gydo, mes čia kalbėsim atskirai apie tos vaikus. Ir aišku, dabar šitas gydymo metodas reiškia, kad geriau jau vesti negu degti gašlumu, tai turbūt vis dėlto atgyveno, kadangi dabar vyrai, reiškia, savo gaisrą gesina tokiais įrenginiais. Jų telefone yra gaisro gesintuvai. Įsteigti telefonuose. Žinot, koks dalykas. Jie vadinasi pornografija. Bet tai va, tai jie taip gesina savo gašlumą ir nepaiso Švento Pauliaus. Ir kilo nauja problema, kad vyrai negeidžia žmonių. Čia Amerikoje nauja problema, turbūt ir pas mus daug apie tai nekalbom, bet apie tai 15 jau daugiau metų iškilo nauja problema, nes tie vyrai buvo visada įkyrus, jiems reikia daug sekso ir mažai burbėjimo, kaip rašo Laura Schlesinger, viena iš amerikiečių specialistų, reiškia, tada viskas bus gerai. Bet dabar jiems pasirodo žmonų nebereikia. Nu, va, dėl to, reiškia, gesintuvo, jie save apipurškia ten tais, reiškia, šito skiščių ten to gaisro gesinančių iš telefono. Ir žodžiu, nu, va, situacija pasikeitė. Nu, bet klasiškai jiem reikėdavo šitos meilės funkcijos. Tai grįžtant prie šitos temos, kad meilė kaip troškimas, vyras turi trokšti, stengtis trokšti, tai yra iš dalies pastangos dalis savo žmonos kaip asmens, kad tai yra brangus asmuo, kad jis intimėme susitikime su ją, vedybinėme akte, ją myli ir liečia kaip žmogų, kaip asmenį. Ir tai yra truputį sunkiau negu tik kaip kūną, kadangi jis turi būti su ją nesusipykęs. Jie turi būti nesusipykę tam, kad liestų vienas kitą kaip asmenį. Nesusipykę. Čia, nu va. Ir, nu tai, va, reikalauja pastangų, reiškia tas, va, nu tai čia, sakykime, eroso sukilninimas, nu, vadinkim taip, aistros sukilninimas, kadangi ta aistra, jeigu palikti erosą, sakysim, kilnesniam tokiam, reiškia, jau to, reiškia, meilės aspektui, tai vis tiek aistra, jinai yra gimties aistra, graži aistra, bet turi tą dėmelę, vis dėlto, ar ne? Čia mes skiriamės nuo seksualinių švietėjų, nuo dabartinės ideologijos, kuris sako, seksas lygu gėris, taškas, jokių komentarų. Ir tai yra pakankamai, nu, primityvų, prieštaringai, kadangi akivaizdu, kad tas seksas nėra vienareikšmiškai tik tai gėris. Jisai neša daug nelaimių, jau pradant nuo Dostojevskio, kurio romanuose ta femme fatale dažniausiai yra papjaunama arba bent jau bandoma ją nušauti ant galo. Tai dabar Dostojevskis jau nemadingas, bet užtenka ir pas mus pasiskaityti, reiškia, čia šita galia turi savo tokių problemėlių, vadinkim. Tai ją reikia dar, žodžiu, tam vyrui ją sukilninti, trokšti žmonos kaip asmens ir kaip labai gražiai kalba Šventas Ambraziejus, Beje, Švento Augustino, kaip sakant, mokytojas, Milano vyskupas, jisai tokį apibrėžimą meilės, santokinės meilės yra pasakęs, tokį labai, sakyčiau, gražų galėtų būti užrašytas ant visų sutuoktinių miegamajame gražių šriftų. Sako taip, mylimieji, visada stenkitės, kad kada susiliečia jūsų lūpos, susiliestų ir jūsų širdis. Tai viskas pasakyta poetiškai, kad tai yra dviejų žmonių, dviejų brangių asmenų, reiškia, santykis, intimus santykis, o ne dviejų kūnų, dviejų žmonių, kurie naudoja savo kūnus malonumui, reiškia, išgauti ten kuo didesniam ir panašiai. Tai, nu va, tai čia tas skaistumas, kada ta seksualinė gali reiškima per meilę, tai turbūt vis dėlto reikia akcentuoti, kad visų pirma, per tą pačią kilniausią meilės dalį, kuri yra gero linkėjimas, benevolencija. Nes kitaip koks nors Arūnas, kuris myli Šarūnę, jiems 16 metų, ir tu sakai, nu, čia tik, žinai, gali būti meilė, intimus santykis, aš ją labai myliu, žinai, čia viskas aišku, aš ją žiauriai myliu, įsimylėjau, kodėl mes negalime išreikšti šito savo santykio dabar intimiai. Na tai, aišku, negali, todėl, kad ta meilė yra, neaišku, kiek joje yra draugystės, kiek yra sielų, kiek yra būtent va, to gero linkėjimo. O į tą gero linkėjimą įeina pažadas nepalikti. Tai tie meilės trys komponentai pagal Vaitylą. Simpatija, reiškia patikimas, erosas, romantika, kaip jį bevadinsi, turi peraugti į draugystę, draugavimą. Ir kaip Sėslujis rašo, kad vyras ir žmona turėtų būti geriausi draugai. Geriausi draugai. Tai draugai padeda vienas kitam ir kalba vienas kitu. Ir šita meilė, jau kuri, sakysim, peraugo į draugystę, turi būti užbaigta pažadu. Meilė užbaigia įsipareigojimą, sako Vaitylą. Nu tai geriausiu atveju pažadas prie altoriaus. Tai čia tada tu gali sakyti tikrai, kad Arūnas gali Šarūnei sakyti, aš tave myliu. Ir aš noriu, tai ir tas teiginys bus teisingas, jeigu jis sakyt, aš noriu tave vesti, prašau tavo rankos.
Nes tai bus įsipareigojimo pažadas. Taip,
taip, tai bus pažadas rūpintis, pažadas išlikti draugu, nes jeigu to nėra, tai kokia čia draugystė.
Bet jeigu, kaip sako, kad, nu, sako, meilė baigėsi, arba mums buvo gerai, bet praėjo 10 metų, na, ir mes brendom, jam pradėjo vieni dalykai rūpėti, man kiti.
Taip.
Mes nebesusikalbam.
Taip.
Šiaip, nu, draugystės irgi nutrūksta.
Taip, matot, labai gerai.
Kas čia, koks šis skirtumas?
Ja, labai gerai kelti klausimą, kadangi, nu, žodžiu, taip vat, kalbant apie meilę, šiaip toks įdomus dalykas visuomenėje, kas yra meilė? Yra meilė suprantama dviem būdais. Visų pirma, jei jaunų žmonių paklausi apie tokią vat, jaunų žmonių gražią meilę, sakys jausmas. Vat jaučiu myliu, nejaučiu nemyliu. Ir tai nėra labai neteisinga, kadangi jausmas tikrai yra ir tas jausmas labai gražus, jisai pakelia ir iškelia žygdarbiams ir yra labai tyras iš tikrųjų, ypatingai iš pradžių, reiškia, kaip pats Sėslujis rašo ir kiti žmonės.
Girdudai, aš prieš, bet gal tokį noriu praktinį vieną klausimą tiesiog klausantiems klausytojams, nes nėra taip paprasta vidumi. Vat atskirti, ar aš vat, jaučiu tik, kad myliu, ar aš kažkaip daugiau tą meilį išgyvenu. Tai su žadėtinėm kartais kai kur susvesdavau, na, tokį klausimą užduodavau. Esu kažkur jį išgirdus, ne pati sukūriau. Kad savęs paklausti, vat, nuoširdžiai, kaip aš suprantu, kad kitą žmogų myliu. Nors savo pačiam, bet taip, galima įsivardinti. Kaip aš suprantu, kad kitą žmogų myliu.
Taip.
Tada įsivardinti, o kaip aš suprantu, kad kitas mane myli.
Taip.
Ir labai paradoksaliai, dažniausiai vat ir būna, kad aš suprantu, nes jaučiu, o kaip kitas myli, tai vat tą pratesimą galim daryti, dažniausiai būna, kad kažkas kito, ne tai, kad jis jaučia, kad mane myli, bet yra kiti dalykai kažkaip svarbus.
Na, matot, iš tiesų subtili tema ir kai rašoma apie meilę, tai jau tie žinovai sako, kad galų gale prieš vedant, ištekant, reikia savęs paklausti. Reiškia, vat, noriu aš ten susituokti su žmogum ar nenoriu. Tai čia tokia jau po pakankamai ilgo draugavimo ir kada iš tikrųjų ta jau simpatija yra išsivyščiusi ir jinai yra palydima ir jinai sutampa su draugavimu, kada yra tas žmogus draugas tavo, ne? Vis tiek reikia palausti, at nori ar nenori. Čia jau tada ne tik tokio paviršutiniško noro lygmenyje vyksta kalba, bet iš tiesų tokia intuicija, kaip sakant, veikia. Tas toks ratio superior, kaip sako Tomas Akvinietis, Josefas Piperis, reiškia, nu, kartais mes širdimi giliai kažką pajaučiam, tokia širdies išmintis. Ir gali būti žalia šviesa, o gal ne, gal viskas atitinka ten. Dabar beje, Jungtinėse valstijose yra toks to asistavimo kultūros atgimimas, courtship, reiškia tokios, kad jaunas vyras asistuoja merginą, kilniai jos siekia, reiškia, netempia ten į lovą iš karto ir vysto tą draugystę ir tada kartais net vaikšto su sąrašu. Šiais, reiškia, at kurių parašyta ten visokie paukščiukų sudėti. Nu, panašiai kaip pas mūsų šeimos centre, kur duoda sužadėtiniam, reiškia, uždėti paukščiukus, tai viskas neblogai, reiškia, ir su tais paukščiukais, ką ten mėgsti, kas neškavo į lovą, reiškia, iš ryto, kas, kaip su pinigais elgsimės, kas vaikus žiūrės, panašiai, viskas čia gerai, labai naudinga išsiaiškinti, bet paskui gali būti, kad visi, kaip sakant, ten atitinka matematiniai, taip sakyt, duomenys, bet kažkas vat sako ne. Ir tas jausmas yra vertas, žinoma, dėmesio. Bet vis dėlto, meilė yra jausmas ir draugavimas. Ir dabar, jeigu jausmas, tai jausmas, emocija, vat lotyniškas žodis sako, čia susijęs su judėjimu, jisai yra judantis dalykas, nestabilus ir emocija kyla, leidžiasi, yra natūralūs ciklai jos, gali keistis ir tuo tarpu draugavimas, pažadas būti draugu, jis jau yra tavo laisvo sprendimo galioje. Tu gali nuspręsti šitą žmogų mylėti ir beje, prie altoriaus liturginė formuluotė taip ir sako, mylėti ir gerom ir blogom dienom. Ir tu prie altoriaus pažadi mylėti, kaip sako Arturo Katanijų taro autorius, ne tik dėl kažko, bet ir nepaisant kažko. Tai čia yra pažadas ir čia yra darbas, vat jeigu ta meilė, romantiškas įkvėpimas yra Dievo dovana, tai jos išlaikymas ir moralinis žygdarbis. Čia vat Stasys Šalkauskis panašiai kalba apie tai. Ir yra vienas, beje, mūsų instituto Austrijoje absolventas, yra pasakęs tokį labai, nu, tokį, aš galvoju, iš kur jis čia paėmė, iš kokio poeto. Bet žmogus buvo iš tiesų išmintingas. Absolventas sako, tik šventieji geba išlikti tiems pažadams, kuriuos jie vienas kitam išsako gegužės mėnesį. Tai čia yra lengva prižadėti, bet paskui ištiesėti nėra labai lengva, bet čia yra taip pat tokia nu, mūsų laisvė tame, kad meilė tai, va tas jausmas gali keistis. Ir iš tikrųjų, kada sako va, su doktinė, kad va nebežinau, čia myliu ar nemyliu, reiškia, mes ten pripratom, jau čia nebeįdomu ir panašiai. Tai čia iš tikrųjų, ką galima pasakyti, kad giliau pasižiūrėjus, galima pasakyti, kad yra sušlubavęs jų draugavimas. Ir jie yra vienas su kitu apsipykę, dažnai neišsiaiškinę. Ir tas jau užmuša jausmą. Po truputį jį, kaip sakant, numarina tą jausmą. Ir žiūrime per daug va, taip spontaniškai, reiškia. Nu, nes jausmas tikrai keisis ir tikrai dėl jo reiks pakovoti. Ir katalikų bažnyčia Ir taip pat, nu, ir toks gražus humanistinė meilė supratimas sako, kad taip, ta meilė nėra, kaip sakant, tokia ten loterija, kad, nu, įsimylėti tam tikrą prasme lengva, išlaikyti meilę nėra labai lengva, bet galima, jeigu tu dirbi, jeigu tu žinai, kas yra draugavimas, jeigu tu, nu, gerai paklausiai šeimos rengimo kursus, kur tikrai yra gerai, gerų žinių duodama, aišku, jeigu tavo šeima, jeigu mokyklai girdėjai, kas yra meilė, kaip pasirinkti vyrą, kaip pasirinkti žmoną, mes duosim čia jaunai auditorijai visas instrukcijas, visas čia duosim. Kaip žmoną, kaip vyrą pasirinkti, taip, kad be klaidų, jeigu blogai pasirinksime, jie galės mus, aš, reiškia, garantuoju, kad pretenzijas pareikšti, čia mes jiems tą teisę, reiškia, duosime. Tai va, tai meilė yra ne tik jausmas, bet ir draugavimas. Ir tas draugavimas, nu, vat, yra jau toks vat, laisvas dalykas ir jisai iš tiesų yra labai gerai, nes tu draugauti gali visada, gali tapti ir aukti, reiškia, kaip draugas, tapti geresniu draugu. Tai ar čia galiu, visada galima.
Taip. Galiu ginto tai pasakyti, nu, va dabar taip klausantis, mūsų tema yra skaistumas.
Taip.
Tai ir išplėtojam būtent draugystę, meilės draugystę. Ir tada ta. Galim sakyti, kad, na, iš tiesų tai tikslas yra, skaistumas nėra tikslas, skaistumas yra kaip būdas, galimybė būtent leisti draugystėje aukti, būtent kaip ugdymosi būdas.
Taip, skaistumas yra...
Nes jeigu kalbat apie darbą, tai, tai darbas su kuo? Tai darbas čia yra vidinis darbas.
Taip, na, skaistumas yra galimybė leisti meilį aukti, ar ne? O tai yra trumpiausia apibrėžimas skaistumas, kad skaistumas reiškia gimties galę, gimties troškimą, seksualinę galę per meilį. Tai jisai būtent yra jo, jis leidžia meilį aukti. Tai mes tokiu šventu pasakymu ir pabaigsime šiandien. Linkime visiems aukti, gebėjime būti draugais. Pradėti galima maždaug nuo 3 metų amžiaus ten, nes prieš tai vaikiško negativizmo fazė šiek tiek trukdo, bet jau 5 metų jau tikrai yra tekstų, kai 5-mečiai auga, o 15 tai jau visai, o galima dar ir 50-ties, reiškia, toliau aukti, kada vaikai išskrenda ir panašiai. Žodžiu, su šita viltimi ir baigiame linkėdami mūsų mylėms klausytojams gerų ir skaisčių dienų.
Iki kito susitikimo.
Iki kito susitikimo su Dievu.